Joo, tervetuloa tähän vaihtoehto puolentoista tunnin luennolle tilaisuuteen. Ja tämä tallennetaan erityisesti siksi, että tässä loppuvaiheessa tulee ohjeita, joihin voi sitten palata myöhemmin. Ja me voitaisiin esittäytyä. Mä olen Taru Lintunen, liikuntapsykologian professori. Ja olen täällä sitten kiitoksia Taija Juutiselle kutsusta tähän vinkkitilaisuuteen. Se tuli kyllä hyvin pyytämättä ja yllättäen, että en ole koskaan kokenut olevani mitenkään tämmöinen digiosaaja erityisesti, vaikka aina hyvin innokkaasti kyllä otan uusia välineitä käyttöön ja ohjelmia, jos vaan niitä on saatavilla ja aikaa riittää. Mutta mä oon hyvin kiitollinen kollegalleni Hanna-Mari Toivoselle, joka avoimessa yliopistossa on näihin perehtynyt ja kehittänyt sitten liikuntapsykologian opintoja, perusaineopintoja nyt tähän uuteen opetussuunnitelmaan liittyen ja myöskin näitä vinkannut ja opettanut mulle. Kerro Hanna-Mari vähän itsestäsi, että kuka olet ja mikä sun tausta on?
Joo, kiitos. Kiitos Taru kutsusta tähän sun kanssa tätä keskusteleen tästä tärkeästä aiheesta eli verkko-opetuksesta. Tosiaan olen nyt tällä hetkellä tuolla avoimen yliopiston puolella ja syksyllä sitten myös vähän tiedekunnan puolellakin liikuntapsykologiaa opettamassa. Ja meillä nyt liikuntapsykologian perusopintoja ja aineopintoja on siellä pääosin verkossa toteutettuna ja nyt tietysti pandemian vuoksi ihan täysin verkossa. Mä olen siis liikuntapsykologian maisteri ja liikuntapsykologian jatko-opintoja teen tällä hetkellä. Väitöskirja on vielä hieman vaiheessa, mutta vähän ajan päästä sekin varmaan siltä valmistuu. Mulla on taustaa siis liikunnasta päässä jalkapallosta. Olen sen perässä tai aloittanut sen pienenä ja sen perässä lähdin sitten Yhdysvaltoihinkin pelaan. Se on vienyt mua vähän ympäri maailmaa. Ja sitten psykologia tuli siihen rinnalle ja nyt sitten näillä mennään. Ja opetuskokemusta on tässä vuosien varrella valmennuksen myötä kertynyt ja sitten nyt myös yliopistossa jo useamman vuoden ajan.
Kiitoksia Hanna. Edetään tänään sillä tavalla, että mä kerron tässä vähän tämmöisen kasvu-, kehitys- ja vanheneminen kurssin historiaa. Ja erityisesti niin kuin tällaisten pedagogisten valintojen näkökulmasta, että minkälaisia haasteita on tässä matkan varrella ollut ja minkälaisia ratkaisuja. Ja mun kokemuksen mukaan tämmöiset ongelmakohdat oikeastaan säilyy liittyen suuriin luentoihin, jossa on paljon osallistujia. Mutta sitten nämä ratkaisut vaihtuu, koska monenlaiset asiat muuttuu ajan kuluessa. Mä oon tämmöistä liikunnan kehityspsykologian kurssia, kasvukehitys ja vanheneminen pitänyt jo 90-luvulta alkaen, että tässä on ehtinyt nähdä monenlaisia vaiheita. Ja ehkä semmoisia haasteellisia paikkoja tähän kurssiin liittyen, mutta uskoisin, että ne tulee esiin monilla muillakin kursseilla. Niin tämmöisiä haasteita on erityisesti, että kuinka motivoida opiskelijat käymään siellä luennolla. Et tietenkin niin kuin luennolla pyrkii valitsemaan sellaista materiaalia ja oppisisältöjä ja menetelmiä, joita ei oikeastaan muualta sillä tavalla saa. Opiskelijoillahan kulkee perintö tietona tämmöinen ajatus, että ei ole luentopakkoa. Että ilmeisesti niin kuin tämmöisissä demoissa käyminen koetaan, että on ihan ok, että siellä niin kuin katsotaan sitä läsnäoloa. Mutta sitten kun on tämmöinen suurempi luento, niin jotenkin se pidetään semmoisena ikään kuin saavutettuna oikeutena. Ja sehän on tietenkin tämmöistä humboldtilaisen sivistysyliopiston täydellistä väärinymmärrystä. Mutta se vaan tuntuu kulkevan opiskelijasukupolvelta toiselle ja sitten nämä ratkaisut vaihtelee tietenkin, niin mä kerron tässä nyt, että minkälaisia ratkaisuja on eri vaiheissa tähän olen kokeillut ja mitenkä ne on sitten toiminut. No sitten tietenkin, kun on paljon opiskelijoita samaan aikaan paikalla, niin tämmöisen vuorovaikutuksen virittäminen, niin se on tietenkin, siihen, sitä joutuu miettimään. Ja vähän siihen liittyen tätä opiskelijoiden kokemusten ja osaamisen jakamista, tämmöistä joukkoistamista, että miten se toteutuu sitten suurella luennolla. Niin näitä kysymyksiä kuljetan tässä nyt mukana matkan varrella. Ja itse aloin alun perin opettaa tätä kurssia lähinnä sen takia, että tein väitöskirjaa lapsiurheilututkimuksessa, jossa seurattiin samojen lasten kasvua ja kehitystä 10-15 ikävuoteen. Ja siinä se oli hyvin tämmöinen monitieteinen tutkimus ja siinä jatko-opintoja tehdessä tuli tietenkin perehdytty aika laajasti yleensä kasvun ja kehityksen kysymyksiin. Ja kun olin aika äskettäin valmistunut liikunnanopettajaksi, mä olen peruskoulutukseltani liikunnanopettaja ja sitten siinä jatko-opintojen myötä opiskelin laillistetuksi psykologiksi täällä Jyväskylässä myös, niin mietin, että on paljon sellaisia asioita, joita olisi hyvä sisällyttää liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille koulutukseen. Ja niinpä päädyin sitten pitämään tätä kasvu- ja kehityksen luentoa. Tähän liittyen ei ollut olemassa oikeastaan mitään oppimateriaalia. Edelleenkään ei ole. Nyt on yksi Weissin handbook. Mutta ei oikeastaan mitään muuta, mihin mä olisin törmännyt, joka olisi nimenomaan juuri liikuntaan liittyviä kehityspsykologisia sovelluksia sisältävää. Eli tämä on ollut sellainen alue, jonka merkitys kyllä mulle itselle on valjennut ja yleensä opiskelijatkin antaa palautetta, että tarpeellista on, mutta tämän opetuksen suunnittelu ja valinnat, että mitä tähän ottaa ja mikä on se liikuntanäkökulma, jonka tuo, niin niitä on joutunut itse kehittelemään. Että tämä on hyvin semmoista kotikutoista ollut tämän opetuksen koostaminen, kun vertaa sitten vaikka on tiettyjä alueita. Jos voisin ajatella nyt vaikka esimerkkinä anatomia, jonka niin kuin tämä ydinoppisisältö on varmaan ollut jo muutama sata vuotta aika samanlainen, niin kuin jos ajatellaan vaikka jotain lihaksiston toimintaa ja siihen liittyen myös oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä ja vaikkapa nyt digimateriaalia, tämmöistä havainnollistamismateriaalia, niin on aika paljon olemassa. Ja siinä matkan varrella sitten sitä kaikenlaista materiaalia kertyi sitten, mäpäs vilautan tämmöinen 75-sivuinen opetusmoniste kehittyi siinä sitten vuosien varrella. Ja näitä tietenkään siinä vaiheessa ei vielä jaettu sähköisesti, vaan mä kuljettelin pinoja mukana ja niitä sitten opiskelijat osti joskus. Ja joskus tiedekunnalla oli varaa peräti lahjoittaa tämmöisiä. Mutta tämä ehkä vähän niin kuin taustaksi tälle kurssille. Ja liittyen tähän, että kurssi on aika räätälöity liikunta- ja terveystieteiden opiskelijoille, niin suotavaa on nyt aikojen kuluessa ollut, että opiskelijat olisivat paikalla. Et ihan sillä tuolla monisteillakaan niin ei välttämättä oppiminen ole ihanteellista, koska tässä on semmoisten ydinoppisisältöjen lisäksi niin aika paljon semmoisia asioita, että on hyvä miettiä, työstää omia asenteita ja arvoja, että osaa suhtautua jotenkin arvostavasti tälleen ihmisen elämän kehityksen erityisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin. Ja vähän siihen liittyen, niin mä sitten käsittelinkin tällä kurssilla ihmisen elämää ihan syntymästä kuolemaan, että ne oli sitten semmoiset jylhät kehykset, että on syntymä, kuolema ja vaikkapa oman sukupuolisuuden haltuunotto nuoruusiässä, niin tällaisia isoja asioita, ja kun sit niitä pysähdyttiin miettimään, se loi niinku tämmöiset kehykset tälle kurssille, joka oli pitkään 24 tuntia suoraan luento-opetusta. Se, että opettaja oli kovin innoissaan, nyt on tärkeää, niin eihän se nyt vielä opiskelijoita kovasti houkutellut kurssille. Ja semmoisia ensimmäisiä ratkaisuja, mihin mä sitten päädyin, oli, että opiskelijat sai suorittaa kurssin luentopäiväkirjalla. Tässä on aika paljon asioita, joita on hyvä omakohtaisesti pohtia. Ja luentopäiväkirjoja ei tainnut olla silloin vielä oikein paljonkaan käytössä, joten se oli uusi tapa. Ja opiskelijat mielsi, että tämä on nyt ehkä vähän helpompi tapa. Samalla sitten siinä oli semmoinen jännä juttu, että tähän luentopäiväkirjaan saattoi sitten yhdistää sen, että pitää olla suurin osa luennoista paikan päällä. Sitä vastaan ei kukaan kapinoinut. Ja suurin osa suorittikin sen sitten luentopäiväkirjoilla. Mulla oli sitten semmoisia vaihtoehtoja, että saattoi tenttiä. Jos ei päässyt paikan päälle. Näillä isoilla luennoilla aina joutuu miettimään vaihtoehtoisia suoritustapoja, koska opiskelijat on kovin kiireisiä. Heillä on oma urheiluura, että pitää olla kisoissa Lapissa tai valmentamassa Malesiassa tai laskemassa liikennettä ja tienaamassa rahaa Sportikukselle, joka yhteen aikaan oli semmoinen tehtävä, joka ajoi kaiken muun ohi kyllä hyvinkin tehokkaasti. Ja aina on pitänyt olla jotakin muitakin vaihtoehtoja. Ja yksi semmoinen vähän myöhemmin sitten, kun olin varadekaanina ja tietohallintopäällikkö kyseli, että olisiko vapaaehtoisia tiedekuntia, jotka haluaisivat tulla mukaan tämmöiseen tilatallennusmenetelmän pilotointiin, niin minä olin heti siellä lapa pystyssä, että liikunta lähtee mukaan. Ja me saatiinkin sitten ihan ensimmäisenä tilatallennussysteemit tänne meidän isoihin saleihin, mikä toimii aika hyvin, että pystyy nappia painamalla tallentamaan oman luentonsa hyvin helposti ja saamaan sen sitten moniviestimeen. Ja sen otin käyttöön sitten hyvin, niin kauan kuin sitä on ollut meillä, niin mä olen isot luennot tallentanut, koska sitten ne, jotka ei pääse paikalle, niin on voinut käydä katsomassa ne jälkeenpäin. Ja sehän tietenkin opettajaa helpottaa, ei ole tarpeen sitten keksiä vaihtoehtoisia suoritustapoja. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu on käynyt ilmi, että siitä huolimatta, että luennot menee verkkoon, niin aika iso osa opiskelijoista tulee kuitenkin luennolle paikan päälle. Että se puolentoista tunnin tai välillä näitä tai liikuntapsykan peruskurssiakin on saattanut olla 4 tuntia päivässä, niin se on aika verkosta. Se on moniviestimelläkin tallennettuna, niin kuitenkin aika kuormittavaa seurata. Et ehkä oppimisen kannalta se, että sit tulee paikalle ja siinä keskittyy, aina aika iso osa valitsee sit kuitenkin sen. Ja mä en ole sitä mieltänyt niin kuin semmoiseksi ainoaksi suoritustavaksi. Et ymmärrän hyvin nyt, että opiskelijat on tällä hetkellä, kun on pandemia meneillään, niin voi olla kuormittunut, kun on aika paljon tämmöisiä tallennettuja luentoja meneillään. Mutta silloin omana aikanaan, kun se tuli, niin opiskelijat antoi hyvää palautetta, koska aina voi olla jotain menoa tai sitten kun se luento oli 8 aamulla ja 25 astetta pakkasta, niin osallistujamäärät kyllä selvästi laski, tai tenttibileiden jälkeen, tai mitä se nyt sitten milloinkin on. Että se kyllä on tietysti ihan toimiva vaihtoehto. No sitten tämä vuorovaikutus luennolla. Mä yritin tietenkin kaikenlaisia keskusteluja tai yritän edelleenkin porinatuokioita tai sitten joskus järjestin sit ihan erillisiä pieniä muutaman kerran demoja, joihin tein pieniä ryhmiä, jossa opiskelijat saattoi reflektoida tämän kurssin asioita, koska ne päiväkirjat, niin nehän oli myös niin kuin mulle opettajana ihan valtavan antoisia. Et mä olin aina kurssin aikana, kun luin niitä, niin semmoisen tunnekuohun vallassa aivan, koska siellä tämä on semmoinen kurssi, joka innostaa opiskelijoita miettimään hyvin henkilökohtaisella tavalla oman kasvun, kehityksen asioita ja liikuntaan liittyviä asioita. Ja ne päiväkirjat, joilla on aina ollut tiukka tämmöinen pituus, vähimmäisvaatimus, kun pitää olla, niin yleensä ne oli aina paljon pitempiä, että opiskelijat sitten innostui työstämään niitä. Ja mä aina harmitti, että opiskelijat ei voi jakaa sitä, mitä niissä tuli vaan niin kuin opettajan iloksi ja opiksi. Mä saatoin pitää kyllä luentopäiväkirjakatsauksia, että tietysti luvan kysymällä ja anonyymisti näin, niin sieltä otin jotain erityisen kuvaavia esimerkkejä. Tai pyysin myös luvan ja sitten käytin niitä ihan oppimateriaalinakin seuraavina vuosina. Mutta se on aina semmoinen pieni määrä, minkä voi ottaa tämmöisellä isolta luennolta mukaan. Tai sitä vuorovaikutus on toimii lähinnä semmoisena vireisyyden säätelijänä. Meidän opiskelijoille on pitänyt kielikeskuksesta MOVista englantia Elina Randell pitkiä aikoja. Hän mielellään opettaa liikunnan opiskelijoita. Ja sitten hän kerran minusta hyvin kiteytti, että joo, että liikunnalla pitää opettaa silleen, että on varttitunti tiukkaa asiaa ja sitten joku välipala, että muuten ne kiipeilee verhoissa. Ja se on kyllä ihan pitää paikkansa, että meidän opiskelijat keskimäärin on hyvin toiminnallisia, aktiivisia, fiksuja, omaksuu kyllä nopeasti kaikkia, mutta että 10-15-20 minuuttia asiaa ja sen jälkeen joku sitten toiminnallinen vaihteleva purina, tuokio, testi, joku tämmöinen demo, niin sellainen toimii. Ja jossain vaiheessa meillä oli tämä integroituna kummikouluun. Sitä mä suosittelen jatkossakin, että pedan opiskelijoiden osalta tämmöinen integroidaan sitten tuonne opetuspuolelle. Ja sitten oli demoja ja se toimi hyvin. Mä en mene siihen nyt tässä yksityiskohtaisemmin. Mutta että muutenkin, niin jos meille tulee vierailuluennoitsija tai talon ulkopuolelta joku uusi opettaja, niin kyllä mä oon aina varoittanut ja kertonut tämän, että meidän opiskelijat on eläväisempiä ehkä kuin keskimäärin monen muun pääaineen opiskelijat. Että se ei ole mitään tämmöistä protestia tai häiriköityä, vaan se on niin kuin meille valikoituu tällaisia opiskelijoita ja se on ihan hieno juttu, mutta että se kannattaa näin opetuksessa ottaa huomioon sitten. Eli tosiaan tämmöisiä haasteita on ollut tämmöiset läsnäoloasiat ja sitten vuorovaikutuksen virittäminen ja opiskelijoiden oman osaamisen jakaminen, tämmöinen joukkoistaminen, että se on tietysti ollut kaikkein vaikeinta tällaisella massaluennolla perinteisesti. Ja nyt sitten tämän pandemian aikana viime keväänä ehdittiin just pitää kurssi tällaisella tavallisella tavalla. Meillähän on viime vuosina, joo, sitten kerron vielä tätä historiaa vähän sen verran, että kun tämä kurssi oli ollut tämmöisenä isona 24 tunnin luentona, vielä koko elämänkaaren kattavana ja aika hyvin toimivana, niin että mulla niitä välipalajuttuja, siellä oli kaikenlaisia testejä ja kisoja ja kirjallisuusviitteitä ja muita, niin että mä entiseltä kollegaltani Liisa Heinilältä benchmarkasin tämmöisen ostoskärrin, jolla mä aina kuljettelin niitä kasettinauhureita ja VHS-videoita ja sun muita, mitä sitten luennolla elävöittämistarkoituksissa tarvittiin. Niin se kurssi sitten toimi aika hyvin. Meillä oli muun muassa luento loppu siihen, että oli tämmöinen meditatiivinen tanssi, joka tanssittiin ihan viimeisellä luennolla lopuksi kaikki. Sitten tämmöinen elämänkulkua kuvaava tanssi. Et siinä oli nyt kyllä sitten ihan kaikkia. Ja opettaja, musta oli tullut vähän tämmöinen sirkusdirehtööri, opettaja. Mutta asioilla on aikansa. Sitten tuli joku opetussuunnitelman uudistus, jossa tämä kurssi lyheni 14 tuntiin, mikä oli varmaan ihan ok, koska osa sisällöstä oli mennyt jo muualle. Et kun mä olin esimerkiksi tavoiteorientaatioteoriaa varmaan ihan ensimmäisenä Suomessa opettanut tällä kurssilla, mutta sitten kun se oli pääsykoekirjallisuudessa, niin ei enää ollut tarpeen kirjoittaa. Ja sitten tuli Nurmen ja kumppaneiden hyvä kehityspsykan oppikirja, josta sitten opiskelijat tenttiosia. Niin ihan ok oli tämmöinen lyhyempi kurssi. Ja sitten mikä oli tosi hienoa, niin sain kollegoiksi tässä Arja Sääkslahden, joka keskittyi sitten pienten lasten liikuntaan, ja Mirja Hirvensalo aikuisten ikääntyneiden liikuntaa, ja mä vastasin edelleen yleisteoriasta ja kouluikäisistä nuorista aikuisista. Niin tämmöinen yhteisopettajuus aika tämmöisessä perusmuodossa, että meillä oli omat luennot ja sitten yhdessä suunniteltiin, ideoitiin, niin toimii, on kanssa opettajana mukava. Anteeksi. Mä mielellään opetankin, en oikeastaan haluaisi opettaa mitään yksin, vaan aina tämmöisenä tiiminä. Ja ne muodot vaihtelee. Eilen puhuttiin just siitä, että täytyy jakaa näitäkin käytäntöjä, että mitä se yhteisopettajuus voi olla, mutta ei mennä tässä nyt siihen. No me kolmestaan on tätä pidetty viime vuosina aika, ja sitten palattiin tähän tenttikäytäntöön, koska nyt oli niin paljon päiväkirjoja, oppimispäiväkirjoja, että opiskelijat alkoivat väsyä niihin ja ehkä tämä muotokin oli muuttunut ja aika oli muuttunut. Ja sitten meillä oli siitä tenttikirjasta oppimistehtäviä ja sitten ehkä pari vuotta meni vähän niin kuin automaattiohjauksella, niin kuin kursseilla on tämmöisiä nousuja, laskukausia, niin mun omalta osuudelta ainakin. Ennen kuin sitten heräsin huomaamaan, että nämä tenttiarvosanat oli polarisoitunut. Tuli niitä ykkösellä läpi päässeitä tai hylsyjä ja sitten hyviä arvosanoja. Tämä alkoi näyttää siltä. Ja samaan aikaan tuli OKL:stä palautetta, aika kipakkaa palautetta, että opiskelijat ei enää osaa ottaa huomioon lasten kehitysvaihetta. Sehän oli sillä tavalla hyvä palaute, että okei, että tähän asti ovat osanneet, mikä on hyvä juttu, että tämä kurssi on varmaan ainakin sitten varmaan ehkä sen asennepuolen pystynyt välittämään, koska eihän me koskaan pystytä antaa semmoista keittokirjaopastusta, että mitä minkäkin ikäinen osaa, mutta niin kuin välineet, ollaan kiinnostunut, motivoitunut ja mistä sitten, kun menee pitämään sille kolmasluokkalaiselle, niin mistä sitten haetaan tieto. Mutta nyt se ei enää toiminut, että opiskelijat ei osannut näitä asioita. No me tehtiin sitten tiukkaa korjausliikettä, kun siinä oli päässyt käymään niin, että ehkä oli tämmöinen ajatus päässyt vallalle, että tästä pääsee läpi lukemalla noi slaidit ja tärpit kirjasta. Ja vähän tiukennettiin ohjaksia ja sitten me kehiteltiin semmoisia pieniä juttuja. Muun muassa opiskelijat kysyikin meiltä kysymyksiä, meiltä kolmelta opettajalta. Ja se oli nyt sitten varmaan vähän erilaista, niin siitä tuli hyvää palautetta. Tämä meni nyt tälle aika neutraalisti. Ja olisi varmaan mennyt tänäkin keväänä, tämä on mulle viimeinen kerta, kun mä nyt ennen eläkkeelle jääntöä olen pitänyt tätä kurssia. Mutta sitten tuli koronapandemia. Ja samaan aikaan sitten me on tehty liikuntapsykan perus- ja aineopinnot, opetussuunnitelmat suomeksi. Ja siinä on ollut Hanna-Mari Toivonen vahvasti mukana. Ja näitä toteutetaan tiedekunnassa ja avoimessa yliopistossa. Ja avoimessa on ollut jo pitkään käytössä aika paljon tämmöistä etäopetusta. Joten siellä on hyvät systeemit kehittynyt ja kokemusta. Ja Hanna-Mari on tässä nyt todella asiantuntija, tehnyt valtavan työn, kun luonut nämä perus- ja aineopinnot aika paljon, lähes kaikki kurssit tai kaikki kurssit tällaiseen digimoodiin. Ehkä vuorovaikutustaitokurssia, valmennuksen psykassa on ollut kontaktia. Ja ainahan pitää tietysti olla tietyt taitoasiat, opetellaan, että on oppikirjoista on vaikea oppia vuorovaikutusta tai jotain liikuntataitoja esimerkiksi. Mutta nyt tietenkin tämä pandemia-aika on vielä vahvistanut tätä digipedagogiikkaa. Niin täksi keväksi sitten tehtiin Moodle-pohja, jota kohta esitellään. Ja munkin yllätykseksi, niin siinä sitten onkin aika hyvin löydetty ratkaisuja näihin ikuisuuskysymyksiin. Nyt ehkä juuri tänä keväänä, mutta varmaan myöhemminkin ja ehkä muillakin kursseilla toimivia ratkaisuja. Ja niitä voisin esitellä ja Hanna-Mari säästää sieltä. Ja nyt mä voin varmaankin jakaa. Pieni hetki, mä tarkistan, että mulla on toi oikeat sivustot tuolla. Näkyykö tämä sinne päin? Tässä on Moodle-sivusto.
Näkyy. Hyvin näkyy.
Ja nämähän on aika tämmöisiä arkisen näköisiä, paitsi näihin tietenkin saa hienoja kuvia ja kaikkea muuta. Ja me ollaan nyt opittu Thinglinkiä ja muuta elävöittävää. Mutta sitten tämän niin kuin näin pedagogisella kannalta, niin tämmöinen karvalakki perusversiokin voi hyvin toimia. Eli kannattaa uskaltautua näitä kokeilemaan. Eli tässä nyt on lapsen ja nuoren kasvu- ja kehityskurssi, jossa aloitetaan. Opiskelijat tulee tänne ja tässä on ohjeita, jossa esitellään vähän, että miten edetään. Suorita tunnit harjoitustehtävinen. Aloita oppitunnista yksi etelen numerojärjestyksessä. Tämä oli aika uutta ja kova kiire, niin kaikki tunnit ei ollut heti auki. Että voi hyvin edetä niin, että avaa ensin eka tunnin ja myöhemmin muita tunteja. Ja sitten on tämä oppikirja, josta onneksi löytyy e-versio kirjastosta. Eli opiskelijat tekee oppitunnin ja lukee kirjasta siihen valitut sivut ja sen jälkeen tekee tentin. Sitten täällä on ohjeita voi kysyä opettajalta. Täällä on kysytty oppituntien julkaisusta, keskusteluista, tenteistä. Tenteistä tämmöinen palsta, jonka kaikki opiskelijat näkee. Ja eli sinne tallentuu infoa, ei lähetellä sähköpostilla tämmöistä keskustelua. No sitten oppitunnit koostuu tämmöisistä pienistä paloista, ei siitä 1,5 tunnista, vaan asia kerrallaan on tämmöisiä, voi olla ihan parin minuutin video tai 10-15, maksimissaan ehkä se parinkymmenen minuutin video, mutta niin kuin semmoinen asia kerrallaan. Ja ne videot ei ole, tämä on ehkä semmoinen menetelmä, jos ei ole käyttänyt, niin tämä voi olla hyödyllistä opetella tai suosittelen opettelemaan, että kuinka ne nauhoitetaan dia kerrallaan, ja Hanna sen esittelee tuossa myöhemmin. Mutta opiskelijalle ne näyttäytyy ihan niin kuin jatkuvana videon. Et otetaan tuolta vaikka esimerkki. Tästä pääsee suoraan linkillä moniviestimeen. Tässä oli nyt kolmas video systeemisistä lähestymistavoista.
Kasvua ja kehitystä voidaan lähestyä. Tällöin tuntuu. ekologisista malleista tai sosioekologisista malleista. Näistä löytyy kiinnostuneille lisätietoa tästä Salmonin ja kumppaneiden artikkelista kirjasta Handbook of Behavior Change, uusi opus. Systeemisen näkökulman mukaan erilaisia ilmiöitä voidaan tarkastella toisaalta systeemeinä, tällaisena kokonaisuuksina.
Eli kuulukohan tuo äskeinen, kun se tuli mun kaiuttimesta tuolta?
Kyllä se kuuluu.
Niin kiitos. Tarkoitus oli havainnollista, että tässä nämä diat vaihtuu ihan normaalisti ja puhe jatkuu, mutta nämä diat on nauhoitettu dia kerrallaan. Niitä voi myöhemminkin korjata, vaihtaa dia kerrallaan, tallentaa sen muutoksen. Eli ei tarvitse puhua uudelleen sitä luentoa, vaan voi korjailla tällä tavalla. Ja samoin siinä vaiheessa, kun näitä tekee, niin nämä tehdään tälleen dia kerrallaan. Sillä tavalla niin siitä luennosta saa minusta korkeatasoisemman. Ja tämä oli niin kuin semmoinen erityisen toimiva juttu, jonka opin tähän liittyen. Ja joka tuossa Hanna-Mari kohta näyttää, että miten tämä tapahtuu ja miten näitä saa sitten tuonne vietyä moniviestimeen. Mutta opiskelijalle nämä on hyvin selkeitä. Se klikkaa täältä ja kuuntelee videon. Ja tässä tapauksessa sitten lukee Nurmen kirjasta tuossa ihan pienen palasen, myöhemmin vähän pitempiä palasia. Täältä löytyy nuo diat vielä erikseen. Ja mennään tuohon keskustelutehtävään kohta. Mutta sitten on tentti, tämmöisen tietty kokonaisuus. Kurssin alku, niin tästä on sitten tentti. Ja siihen osallistutaan, kun on katsottu videot, luettu kirjaa, ehkä käyty keskustelemassa. Ja tentin juju on, että siinä on rajoitettu aika, tässä tapauksessa 20 minuuttia. Et kun sen on aloittanut, niin sitten on aikaa 20 minsaa tehdä monivalintatentti. Ja se pitää tehdä kerralla kokonaan. Mä nyt olen opettajan roolissa, niin tässä nyt vähän saa kuvaa. Täällä on tämmöisiä osioita, joista sitten opiskelija klikkaa mielestään oikeaan ja siirtyy seuraavaan ja niin päin pois. Ja sitten kun on vastannut kaikkiin tässä tapauksessa 10 kysymykseen ja kuittaa, että en halua enää tässä tentissä saatto palata takaisinpäin ja korjailla, niin ei halua enää muuttaa mitään, niin sitten jättää tentin tarkistettavaksi ja saa heti tuloksen siitä ja ne vastaukset, että mikä oli oikein tai väärin. Mä en nyt viitti klikkailla sitä, mutta tähän tenttiin liittyy semmoinen. Tässähän voisi sulkea, että selaimella ei pääse katsomaan samaan aikaan mitään muuta ja ikään kuin kontrolloida sitä, että käykö opiskelija sitten katsomassa jostakin sen oikean vastauksen. Mutta en mä halunnut sitäkään ottaa käyttöön ja tässä on aika pitkä vastausaika. Ja opiskelijathan pian huomasi, että toi ei ole nyt kauhean vaiva katsoa ne videot ja lukea se kirjajuttu ja opetella pieni pala ja sitten vastailla näihin monivalintakysymyksiin, että saa helposti lainausmerkeissä hyvän arvosanan. Ja vielä, jos se on vähän epävarma, niin voi käydä sitten vauhdilla ehkä kännykästä katsomassa sen kohdan sieltä luennolta tarkistamassa. Eli sitten opiskelija käytti siinä 20 minuuttia vielä näiden opiskeluun. Tällä kurssilla nyt sitten ne osallistuneet sai aika hyviä arvosanoja, 4 ja 5 oli pääosin. Ja meillähän ei ole mitään kaussinkäyrää käytössä, että jos on oppinut ne asiat, niin kuin tässä tapauksessa opiskelija on sitten oppinut, niin mitä siitä hyvä arvosana tulee. Mulla pyörii samana, tai nyt parhaillaan tuo liikuntapsykan peruskurssi, jos on samanlaisia tenttejä. Vähän lyhyemmällä vastausajalla ei voi palata taaksepäin, ehkä vähän vaikeimmat kysymykset, niin siellä nyt on sitten aika normaali jakaumaa siinä tentissä, että semmoinen opettaja voi sitten tehdä tämmöisiä valintoja, mutta tämä nyt oli eka kerta kun tein, niin ehkä ihan hyvä, että tuli tämmöinen niin sanotusti suht helppo. Opiskelijat sai hyviä arvosanoja ja mun mielestä oppivat. Ja myös heidän palautteen perusteella, jota kohta voidaan katsoa, niin kokivat oppineensa nämä asiat. Eli tämä on tämmöistä muinaista ohjattua opetuksen metodia oikeastaan tässä toteutetaan. Muutama opiskelija laittoi ihan spontaanisti sähköpostilla palautetta, että hyvä systeemi, että tämä on kätevää ja tykkäsivät tästä. Tällä tavalla he sitten etenevät. Täällä on toinen oppitunti ja kolmas ja neljäs ja viisi oppituntia. Täällä on mun luentoja ja Arjen luentoja tällä tavalla ja sitten noita pieniä tenttejä. Eli se on se tentti ja sitten tämä Moodle automaattisesti laskee tulokset ja laskee näiden kolmen tentin keskiarvon. Eli käsin koskematta ei säästää opettajan työtä paljon tämmöisellä. Tämä nyt ei ollut mikään hirveän iso kurssi. Tässä oli muistaakseni, oliko 84 vai 7 opiskelijaa. Mutta kuitenkin olisi siinä aina tarkastettavaa ja laskettavaa. Tietenkin monivalinta kysymysten tekeminen on, siihen joutuu vähän paneutumaan. Mutta nyt tähän hätään ja tässä korona-aikana ja tällä kompolla, niin tämä tuntui toimivan. Noita tenttejä voi sitten monella tavalla tehdä, mutta tämä nyt esimerkki. Sitten mä otan tuon keskustelutehtävän. Et kun on pitänyt tätä kurssia pitkän aikaa, niin on jo tietenkin opettajana miettinyt, mikä on sitä ydinoppimisaluetta ja missä vähän niin kuin opiskelijalle on hyödyllistä erityisesti reflektoida. Täällä näkyy nyt nimiä, mutta nämä ei ole sillä tavalla musta intiimejä, että näitä nyt voi paljastaa. Eli keskustelualue, Moodlessa aika kömpelökin, että täällä ei itse asiassa kauheasti keskustella, vaan tänne niin kuin kukin laittaa puheenvuoroa. Ja tehtävänä oli pohtia tämmöistä suhteellisen iän etua niin kuin biologisesti varhaisen tai myöhäisen biologisen kehitysasteen varhaisuutta, myöhäisyyttä suhteessa ikätovereihin ja sen vaikutuksia liikuntaan ja sitten tämmöistä suhteellisen iän etua. Tämmöinen systeeminen lähestymistapa on yksi ajattelu. Viitekehys, jonka haluan tällä kurssilla opettaa ja on sitä alusta asti opettanut, näen sen hyvin tärkeänä ja sitten hyvin käytännöllisenä. Mutta sitähän nyt ei voi opettaa sillä tavalla, kun kuuntelin just Esa Saarisen jäähyväisluennon Aalto-yliopiston professuurista, jossa hän opettaa systeemiajattelua tälleen filosofiasta lähtien tarinoita kertoen. Niin meidän opiskelijoille tietenkin otetaan liikunnasta esimerkkejä, ja tämä nyt on ollut yksi semmoinen. Ja sääntönä oli, että pitää ainakin yksi kommentti tänne käydä laittamassa, ja opiskelijat sitten kertoi omalta kannalta, oman lajin kannalta, omien opetusvalmennuskokemustensa kannalta, että miten otetaan huomioon biologisen kehityksen varhaisuus, myöhäisyys suhteessa ikätovereihin. Ja täällä alkaa toistua alussa, että mielenkiintoista keskustelua, hyviä pointteja, tosi hyvää keskustelua, vaikka tämä nyt niin keskustelua on, mutta aina kun opiskelija tuli tänne tekemään tätä, niin luki tietysti noita muiden kommentteja ja toi sitten oman näkökulman. Ja tässä päästiin nyt jakamaan sitä osaamista, mitä isolla luennolla ei voi. Et kun huolella valitsee nämä kysymykset, ne on niinku oikeasti sellaisia, josta sitten saa eväitä myöhempään työhön, oli se nyt opettajana, valmentajana, hallintopuolella, kouluterveydenhoidossa, missä tahansa, niin täältä saa semmoisia niin kuin käytännön toteutusmalleja. Opettajana sitten muutaman kerran kommentoin, nämä on todella hyviä, täällä ei ollut semmoisia, joita olisi joutunut oikomaan opettajana täällä jonkun lisäyksen olen tehnyt ja muutaman kommentin sitten heittänyt itse sekaan. Mutta tämä keskustelukin toimii mukavasti. Ja mä nyt otin kaksi keskustelua, sitten oli tämmöinen kilpailujärjestelmä, myöskin hyvin tämmöinen systeeminen kilpailujärjestelmään liittyvä keskustelu, eli kaksi keskustelua. Mä totesin, että en ottanut kolmatta. Mutta tämmöinen hyvin niin kuin simppeli toteutus, jota en kyllä itse esimerkiksi näiden arviointien osalta, tentin rakentamisen osalta kyllä olisi keksinyt, että sain Hanna-Marilta hyvät pohjat, Moodle-tuesta todella hyvää tukea, että kun rupeatte tekemään tämmöistä, niin kyselkää ilman muuta apua. Että tällaisen rakentaminen on työlästä, mutta sitten kun se on kerran rakennettu kurssille, niin sittenhän tämän voi kopioida seuraavalle vuodelle ja vähän viilata, parannella tarpeen mukaan. Tuonne oli ehtinyt tulla muutama palaute. Onkohan tämä enää voimassa? Ei, otetaan uusi web-propo. Mä vielä pikaisesti ennen kuin Hanna-Mari näyttää tuossa, niin näytän tuon palautteen, joka on tällä automaattisysteemillä kerätty. Mä en ole, tuonne Moodleen saa palautekyselyjäkin, mutta mä en ole halunnut kuormittaa opiskelijoita ylimääräisellä, koska tämä tulee kaikista kursseista automaattisesti. Niin. Niin tässä oli yhdestä viiteen asteikko, 5 samaa mieltä. Opiskelijat kokee, että oli selkeät opiskeluosaamistavoitteet, auttoi yhdistämään aikaisempiin kokemuksiin ja tuki oppimista. Nämä on kaikki saanut aika korkeat arviot. Ei tässä mikään osa-alue kauhean alhaalla ole. Ja ilmapiiristä, kun tämä nyt on verkkokurssi, niin ehkä alhaisin, mutta kuitenkin yli kolmosen, niin tästä keskustelupuolesta. Ja täällä on sitten muutama avovastaus. Luentotallenteet koettiin hyvänä, koska pystyy suorittamaan omaa tahtia. Että tämä tuo sen vapauden opiskelijoille. No sitten sisältöön liittyvät tutkimustieto, loisyvyyttä teoriapohjan lisäksi. Keskustelutehtävät pistivät miettimään teemoja omien kokemusten kautta. Ja aloittelu pieniin kokonaisuuksiin motivoi edistämään kurssia tasaiseen tahtiin. Määrä sopiva. Tätä pätkimistä siitä tykättiin. Joku olisi ehkä tuolla jossain oli voinut vähän pitempiäkin pätkiä ottaa. Ja kehittämisehdotuksia. Joo, että voisi olla pari tenttiä ja muutama oppimistehtävä. Nyt tuntuu, että kurssin läpäisi melko helposti, mikä minusta oli hyvä juttu, koska tämä kuitenkin pakotti käymään läpi ne asiat. Ja oli vaikea sitten, kun oli jo tullut keskustelua paljon, niin keksiä omia näkökulmia. Ja suuri osa koki tehneensä parhaansa kurssilla. Tämä ehkä tästä kokemuksista ja Nyt mä voisin lopettaa jakamisen ja antaa puheenvuoron Hanna-Marille tästä, että sä voisit näyttää. Tai ennen kuin Hanna-Mari aloitat, niin huomaan nyt, kun en nähnyt, että tänne on tullut osallistujia, niin kuinka moni teistä on nauhoittanut PowerPoint-esityksiä tolleen dia kerrallaan? Nostakaa käsi sieltä Teamsin käsi, kuka on tämmöistä harrastanut. En näe yhtään kättä, eli sitten tämä on ilmeisesti uusi taito. Ja hyvä niin, joten ole hyvä, Hanna-Mari, kerro, kuinka tämä tapahtuu.
Joo, kiitos Taru. Ensinnäkin mä voisin kertoa vähän, että miten me niinku päädyttiin tähän. Että meillähän niinku video- tai luentojen tallentamiseen on monta eri tapaa olemassa. Ja voi esimerkiksi käyttää Zoomia tai Teamsia, nauhoittaa sitä, niin kuin mekin nyt nauhoitetaan tätä. Mutta niissä kaikissa on ehkä haasteena se, että ensinnäkin tarvitaan yleensä internetyhteys, joka sitten saattaa välillä pätkiä ja siitä saattaa tulla ongelmia. Tai sitten tosiaan, jos haluaa vaikka muokata jotain, niin sitten joutuu ehkä opettelemaan, miten muokataan video tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten kun meillä on paljon tuolla avoimen puolella tuntiopettajia, niin me päädyttiin sitten siihen, että se on niin kuin, kun niiden piti nyt tehdä kotona itse niitä luentoja, niin se on semmoinen tosi helppo tapa niille. Ja ollaan itsekin sitten tehty tosiaan Tarun kanssa näin, ja moni muukin opettaja on toiminut jo näin, ja ollaan tosiaan löydetty tämä tosi hyväksi ja toimivaksi tavaksi. Niin mä voisin nyt sitten, tämä on ensinnäkin todella yksinkertaista ja simppeliä, niin mä voisin nyt näyttää, jakaa tuosta omaa PowerPointtiani ja näyttää sitten, että miten tämä tapahtuu. Näkyyhän teille nytten täällä mun PowerPoint-esitys?
Näkyy, hyvin näkyy.
Joo, eli mä tein tähän ihan tämmöisen hyvin yksinkertaisen vaan pohjan, mihin me voidaan tätä nyt sitten, missä me voidaan käydä tätä läpi. Elikkä se, miten sä tänne äänität nyt sitä ääntä, niin mulla nyt englannin kielellä tämä mun PowerPoint, jos teillä on suomenkielinen, niin te voitte sitten etsiä sieltä ne vastineet. Eli täältä ihan yksinkertaisesti valitaan lisää. Ja sitten täällä löytyy tämmöinen audiokohta. Täältä, kun painetaan tätä, niin täältä löytyy record audio. Eli täältä voidaan nyt sitten nauhoittaa ääntä. Ja me voidaan nimetä tämä silleen vielä, että me tiedetään, että mikä tämä äänite nyt justiin on. Laitetaan nyt vaikka tähän ääni. Yksi, niin me tiedetään, että mistä on kyse. Ja nyt kun mä alan sitten tekemään tälle dialle, mulla on tässä siis tietenkin tämä PowerPoint-sisältö täällä jo valmiina, ja mä haluan nyt sitten äänittää tälle vaikka tämmöisen tervetuloviestin tähän ekalle, niin mä painan tästä vaan tätä punaista nauhoita-nappia. Ja nyt sitten kun mä puhun tässä, niin se mun ääni nauhoittuu sinne. Ja sitten kun mä oon valmis, niin mä pysäytän sen, ja sitten mä voin heti vaikka tässä kuunnella, että onko se nyt semmoinen, mitä mä halusin. Tämä ääni ei varmaan nyt teille tässä kuulu, niin se ei haittaa, mutta siis mä painan vaan tuosta tätä näin ja sitten mä voin kuunnella sen, mitä mä oon siihen sanonut. Ja sitten pysäytetään taas. Ja nyt jos mä painan täältä X, niin tämä katoaa tuonne bittiavaruuteen, eli tämä ei tallennu mihinkä. Eli sitten kun me painetaan OK, niin sitten se ääni tallentuu siihen. Ja sitten näette, että tähän tuli tämmöinen kuvake, jossa se ääni on. Ja samalla lailla me voidaan mennä sitten seuraavalle dialle. Me voidaan taas täällä valita insert, audio, record audio. Ja tänne vaikka nyt sitten ääni 2. Ja sitten me taas tallennetaan, painetaan punaista, painetaan stoppia. No jos me nyt kuunnellaan ja todetaan, että ei tämä ollutkaan kauhean hyvä tämä meidän äänite tässä näin. Mä haluaisin tehdä se uudestaan. Niin sä voit heti tästä näin tätä punaista painamalla äänittää sen uudestaan ja näet, että tuossa sekuntit lähtee pyöriin nollasta uudestaan. Eli nyt se äänitys lähti uudestaan, eikä se tallentanut sitä edellistä mihinkään. Ja taas mä painan sitten stop, kun mä oon valmis. Ja taas mä painan OK sitten, kun mä haluan, että se tallentuu tähän näin. Ja nyt jos mä totean, että ei tämä kyllä ollut hyvä, että mä poistan tämän, niin mä vaan klikkaan tätä kuvaketta ja painan delete, niin sinne se katosi. Ja sitten mä voin äänittää itselleni täältä vaikka uuden taas, jos mä haluan sen ääni kakkosen vaikka uudestaan äänittää täältä näin, puhua siihen, mitä ikinä nyt puhuukaan. Ja sitten painaa stop ja ok, ja se on taas siellä. Eli nyt mulla on näillä kahdella dialla jo täällä äänite. No, mähän voin laittaa tietysti enemmän kuin yhden äänitteen tähän, eli mä voin nyt sitten mennä uudestaan, toi on nyt tuohon tallentunut. Mä voin mennä täältä uudestaan äänittämään, vaikka nyt sitten nimetään se eri lailla ääni kolme, että me tiedetään, että mikä on mikäkin. Painetaan taas äänitä, ja sitten kun ollaan puhuttu jotain, painetaan taas stop ja ok, ja se tallentuu. Ja nyt se tuli tämän päälle, eli nyt näitä on kaksi tässä näin. No, mitä nyt sitten tehdään, kun nämähän on tässä keskellä ruutua, ja jos sä lähdet tästä nyt tekemään video, niin ne on edelleen siinä keskellä ruutua. Eli nyt meidän pitää sitten vielä laittaa nämä pois täältä näkyvistä. Eli mä yleensä teen niin, että mä vähän pienennän tätä, ja sitten mä vaan yksinkertaisesti siirrän ne tänne ulkopuolelle. Näin. Ja samoin täällä sitten, heti kun mä oon äänittänyt, mä siirrän sen tuonne ulkopuolelle noin. Nyt se ei näy tässä PowerPoint-diassa, eli se ei myöskään tule näkyyn siellä videossa. Ja nyt tällä dialla on tässä kaksi näitä äänitteitä, niin mulla kävi kerran silleen, että ne oli vahingossa väärinpäin, ja sitten se mun toinen äänite tulikin siinä videolla ennen sitä toista. Eli sitten kun ihan samalla lailla kuin jos te lisäisitte animaatioita PowerPointiin, niin täälläkin te voitte valita Animations, Animation Pane, ja sitten te näette täällä, että okei, tämä ääni on ennen täällä näin, eli ne tulee tässä järjestyksessä. Mutta jos mä nyt haluaisinkin ne toistepäin, että mä haluaisin, että tämä tulisi ennen tätä, niin mä voin täällä vetää ton toisen tuonne etupuolelle. Eli nyt mä näen, että nyt kun mä valitsen tämän, niin se on tämä jälkimmäinen, mä valitsen tämän, niin se on tämä ensimmäinen. Eli tässä niin kuin yksinkertaisuudessaan, miten sä nauhoitat se äänen tänne. Ja sitten miten siirrät sen pois sitä, että se ei näy sit siinä videolla.
Eli tämä on PowerPoint-esitys, ihan se normaali PowerPoint-esitys, joka on tallennettu, mihinkä onkaan halunnut sen tallentaa. Ja nämä äänet tallennetaan siihen samaan esitykseen, että ei tarvitse vielä viedä mitään minnekään. Niin tämmöinen täsmennys, jota itse jouduin pähkäilemään. Niin.
Joo, kyllä. Eli ihan teet normaalisti PowerPoint-esityksen niin kuin tekisit, ja nyt vaan sitten puhut sen. Ja sitten sä voit tallentaa sen PowerPoint-esitykseen, eli sä painat vaan tallenna, niin se tallentaa sen nämä mun just luomat äänet tähän PowerPointtiin. Mutta sitten me halutaan tietysti tästä niinku video, eli se on sitten se seuraava vaihe, ja se on ihan yhtä yksinkertaista kuin tämä äänen tallentaminenkin. Eli me mennään vaan tänne sitten tiedosto, file, ja me voidaan tallentaa se, ihan niin kuin me tallennettaisiin tämä tiedosto jollain nimellä. Ja otetaan täältä nyt vaikka toi mun desktopi, mihin mä sitä lähden tallentaa. Ja sitten mulla on täällä tämä PowerPoint, niin kuin mä voisin vaan painaa tallenna, niin sitten tallentaisi sen PowerPointi. Mutta sitten tässä on tämä save as type. Ja täältä kun mä valitsen sitten tämmöisen vaihtoehden kuin MP4 video, eli MP4 video, näin. Ja sitten mä painan tallenna, niin se tallentaa nyt sen mun työpöydälle tolla nimellä. Ja nyt kun mä painoin tallenna, niin te näette täällä alhaalla tämmöisen palkin, että tämä luo täällä videota. Niin tämä palkki, niin kauan kun se luo sitä videota, niin kauan täällä näkyy tämmöinen palkki. Ja tämä ei nyt, kun tämä on niin pieni video, että tässä ei pitäisi mennä kuin joku 30-40 sekuntia, niin tämä on varmaan valmis, niin me voidaan tässä katsoa tämä. Eli kohta, kun tuo on valmiina, niin sitten se katoaa sieltä, ja sitten kun se katoaa sieltä noin, niin nyt se on tallennettu tuonne mun tiedostoon, mihin mä sen tallensin. Ja nyt se on videona. Toinen vaihtoehto, jos vaikka on semmoisia, mulla on yleensä lopussa esimerkiksi tämmöisiä lähdeluettelodioja, joissa ei ole mitään ääntä, koska jokaisella diallahan ei ole pakko olla ääntä, niin sä voit myös määritellä sen, että kuinka kauan sä haluat, että ne diat näkyy, joissa ei ole ääntä. Eli se oletus on 5 sekuntia, mutta jos siinä on semmoista tietoa, mitä sä haluaisit näyttää siinä videolla vähän pitempään, niin sä voit sitten vaihtaa sitä asetusta. Eli toinen tapa tallentaa tämä videotiedostoksi on valita täältä taas file, ja sitten täältä tämmöinen vaihtoehto kuin export. Ja täällä on sitten create a video. Ja se kun valitaan, niin nyt tässä näkyy tämä aika. Eli tämä aika tässä tarkoittaa sitä aikaa, mitä ne diat kestää, joissa ei ole mitään ääntä. Niin tätä voidaan sitten muuttaa, jos halutaan vaikka, että ne nyt pysyisi siinä 10 sekuntia, noin. Ja edelleen tässä lukee, että tämä sisältää niin kuin tämän mun valitseman niin kuin ajan tästä, plus sitten ne, mitä ikinä siellä on, jos sulla on jotain animaatioita siellä diassa ollut tai jotain muuta, niin ne sisällytetään siihen. Plus sitten tämä narrations tarkoittaa siis ääntä, sitä lauhoitettua ääntä. Ja sitten me painetaan vaan create video, ja sitten tämä samalla lailla, mutta nyt se tarjoaa jo valmiina täällä tämän MP4, eli nyt täällä ei ole sitten PowerPoint-vaihtoehtoakaan, eikä mitään muitakaan, paitsi nämä kaksi videotiedostoa. Ja sitten sä voit samalla lailla tallentaa sen, eli nyt te voi sitten tonne, vaikka ton päälle tallentaa sen noin, jos se olikin toinen. Ja taas näette, ihan samalla lailla tänne tulee tämä palkki ja tämä tallentaa tätä. Eli tämä videon tekeminen on tosi simppeliä, mutta jos sulla on nyt vaikka 15-20 minuutin video, niin totta kai siinä menee sitten hetki, kun se tekee sitä. Että se voi olla, että siinä menee vaikka 3 minuuttia tai 5 minuuttia, kun tämä palkki täällä etenee, kun se tallentaa sitä videoa. Eli se kannattaa niinku huomioida. Mutta Taruhan toi tuossa just esiin sen aikaisemmin, että niiden videoiden kanssa olla aika lyhyitä. Että ihan semmoinen 10-15 minuuttiakin, kun sä katsot jotain videoa, niin että jos sä pystyt jakamaan ne semmoisiin pieniin pätkiin, niin se on tosi hyvä.
Ja tämä onnistuu, mä menen nyt jo vähän edellepäin, niin mä onnistun näitä lähettelemään sit moniviestimeen, vaikka meillä kotona on vain 4G-yhteys. Mm-hmm. Tämä on aika toimiva juttu.
Ja sitten tosiaan, jos sä nyt haluat täällä vielä tätä sun nauhoitettua katsoa, niin sä pystyt täältä menee. Ja sitten sä näet, että tässä tulee tämmöinen, eli sä voit kuunnella, mitä sinä sanotaan. Ja sä näet myös täältä sen keston sitten, että sä näet, että tämä on nyt 7 sekuntia pitkä pätkä. Eli sä pystyt sitten myös niinku palaamaan niihin. Ja näitä pystyy sitten myös muokkaamaan, mutta mä en nyt mene siihen, että sitten jos joku sitä haluaa, niin se sitten voi katsoa siihen lisää tietoa. Mutta sitten vielä tähän haluaisin loppuun niinku sen, että no mitä tällä videolla sitten tosiaan voi tehdä. Eli tämä voi nyt sitten viedä sinne moniviestimeen. Mä laitoin tänne jo, pieni hetki, mä jaan teille tämän, taisi mennä nyt ruudunvaihto tuolta, laitetaanpas tuolta. Tein tämmöisen moniviestimeen jo valmiiksi niin kuin kansion, eli tänne moniviestimeen ihan normaalisti lisätään, kun se on nyt videotiedosto, niin sen pystyy tänne lisäämään, niin kuin lisäisitte, ja joku voi olla, että joku tekee tämän teille, mä en tiedä, teettekö tätä itse, mutta mä nyt teen tämän tässä, kun tämä on näin pieni, niin näin simppeli, kun oli lyhyt video, niin se meni sinne tosi nopeasti. Ja nyt se näkyy sitten täällä, onko se nyt vielä mennytkään, ehkä pitää vielä uudestaan klikkailla pari kertaa, että se kerkee siihen menee. Noin, nyt meillä näkyy tämä video täällä, niin tietysti yksi tärkeä juttu on se, että muistaa tehdä sen julkiseksi, koska jos ei sitä julkaise, niin sittenhän se ei näy meillä missään. Ja sitten ihan yksinkertaisuudessaan, kun sä haluat sen sinne Moodleen, niin sä voit kopioida täältä vaan tämän osoitteen täältä ylärivistä. Ja mulla on täällä tämmöinen esimerkki Moodle auki, jossa on nyt tämmöiset osiot näköjään käytössä. Niin mitä Taru oli tehnyt tuossa omassa Moodlessa, jota se esitteli, esimerkiksi, se oli tämmöisen osion alle laittanut tämän ohjeteksti. Tämä on se kaikista yksinkertaisia vaihtoehto. Eli tähän voi nyt sitten laittaa vaikka video 1, näin. Eli sä voit laittaa tietysti, jos sä haluat suoraan tänne tämän osoitteen, kopioida näin. Ja tämä on ihan hyvä vaihtoehto. Ja tästä tulee sitten, tämä linkki toimii. Pitäisi toimia ihan niin kuin jo saman tien, mutta mitä Taru esimerkiksi oli tehnyt tuossa nyt sitten, niin oli mennyt vielä sillä, että oli linkannut sen siihen sanaan. Eli oli lisännyt sen linkin tänne ja tässä pystyy sitten valitteen tänne, että se aukeaa uudessa ikkunassa noin. Ja sitten kun me tallennetaan se, niin tuossa näkyy video. Eli siinä on nyt se video, mitä tehtiin. Jos me painetaan sitä, niin se vie meidät tänne, näin me voidaan katsoa sitä videoa. Ja täällä voi olla sitten polkuavaimet sun muut käytössä. Ja sitten toinen vaihtoehto, mitä voisi käyttää, mitä moni opettaja tykkää käyttää, on sitten tämmöinen, että upotetaan se video siihen. Ja siihen kannattaa käyttää tätä responsiivinen upotus täällä moniviestimessä. Löytyy täältä videon alta aina. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole semmoisia isoja mustia reunia, että se ei ole semmoinen pieni vaan tuossa se video. Ja ihan samalla lailla voidaan lisätä vaikka tänne samaan nyt, mennään muokkaa ja muokkaa, niin meillä voi olla vaikka ensin tollain toi linkki tuohon videoon, ja sitten meillä voi olla tähän perään se responsiivinen upotus. Mutta sitä ei voi nyt kopioida tähän, vaan se pitää kopioida tänne niin kuin missä on sitten noin, tuonne koodin puolelle, noin, niin nyt se näkyy sitten heti tässä. Ja taas kun mä tallennan ja palaan kurssille, niin sitten sulla voi olla myös tällainen se video siinä heti näkyvissä. Eli ihan mikä nyt sitten tuntuu järkevimmältä. Tuossa Tarulla oli aika monta noita oppitunteja, niin tästä sitten olisi tullut varmaan kauhean pitkä, jos ne olisi laittanut näin. Mutta jos sulla onkin vaikka vain yksi tai muuta, tai jos sä haluat laittaa vaikka eri osioihin, että näitä osioitahan pystyy sitten täällä piilottelee, niin voi olla sitten myös näin. Eli tässä niin kuin tämä videon tekeminen ja vieminen tänne Moodleen niin kuin yksinkertaisuudessaan, niin mun mielestä ei ollut kauhean monimutkaista, ja sitten kun sen on muutaman kerran tehnyt, niin siitä tulee vielä helpompaa.
Sellainen. Kiitos Hanna. Sellainen vielä pieni täydennys, että mulla ei aluksi ollut oikeuksia tuonne moniviestimeen viedä videoita, mutta Nykäsen Esalta sai sitten ne. Ensin Esa vei mulle sitten siinä kiireessä pari videoa, mutta ne voi, on oikeastaan kätevämpääkin, että ne tekee itse, niin ei tarvitse kysellä ja lähetellä ja talletella muualle. Niin se käy ihan kätevästi itseltä. Ja tuolla Hanna, mikä se ensimmäinen keino oli, niin se on tosi simppeli, ja sitten toi oli vähän edistyneempi, toi 3 klikkausta lisää, niin sitten saa näkyviin sinne PowerPointiin jo heti sen videon alun. Niin ei ole vaikeaa. Oliko sulla Hanna vielä tähän liittyen jotain? Mitä?
No Taijalla on ainakin kysymys ilmeisesti Joo. siellä.
Ole hyvä, Taija. Nyt on mikki kiinni varmaankin.
Eikö kuulu?
Nyt kuuluu.
Okei. Kysymys liittyy tentteihin. Eli minkälaisia kokemuksia sulla on? Vaihdatko sä usein niitä kysymyksiä? Onko ollut sellaisia, että ne menee jo useamman vuoden? Ja miten uusinta tenttiin vaihdat kysymyksiä? Tästä olisin kokemuksia halunnut.
Mä kerron ensin ja kerro sitten Hanna, kun sulla on enemmän tai erilaisia kokemuksia. Ne avoimen vaihtoehto, musta on nämä hyvä tyyli, miten käyttää noita. No, mulla on nyt kokemusta tasan tämän yhden kurssin verran, eli tämä kasvu ja kehitys. Ja siinä mulla oli vielä semmoinen vaihtoehto, että se monivalinta vaihtoehtojen järjestys vaihteli. Että ei voi, niinku, jos kaverit vierekkäin tekee, niin ettei voi sitten niinku kaverilta katsoa tai se tulee vaikeaksi. Mutta sitten jo tämmöinen on hyvä vinkki vielä, että olkaa tosi tarkkoja, että niissä vaihtoehdossa ei ole virheitä. Mulla oli virhe siellä, ja kun se tentin on tehnyt ja opiskelijat on alkanut suorittaa sitä, niin sitä ei voi enää muuttaa. Se on tietysti vähän tämmöinen oikeusturvajuttu, ettei niitä sitten muutella, mutta siihen mä jouduin sitten Moodle-tukea pyytää apuun, että me mitätöitiin sitten yksi osio, jossa oli tämmöinen virhe. Et se on tärkeää tarkistaa, että mulla oli yksi tammikuun muuttunut maaliskuuksi sana, niin semmoinen virhe jo vaikutti vastaamiseen. Ja kaikki pääsi läpi tästä ensimmäisellä kerralla. Mulla oli tarkoitus tehdä sitten uusintatentit, mutta ei tarvinnut tehdä ollenkaan, mistä tietysti olin hirveän tyytyväinen, kun noiden näprääminen vie vähän aikaa. Ja ennen kaikkea musta tässä niin kun, tämä ajatus tentistä on vähän erilainen, että se ei ole semmoinen tiukka kontrolli, ei saa luntata kynät, penaalit sinne sivuun, vaan se on niin kuin oppimistilanne se tentti. Ja ainakin tässä vaiheessa se tuntuu toimivan. nyt mulla menee tuo liikuntapsykan peruskurssi, jos on sitten vähän lyhyempi ja ei voi palata, että se on pikkasen kontrolloidumpi. Mutta ei sieltä nyt ole valitusta tullut sieltäkään. Että musta on olennaista se oppiminen, ei niinkään se, että saako, tai että tähän kuuluu, että jos nyt haluaa, niin voi kyllä kaivaa ne slaidit esiin ja tarkistaa. Mutta ne kysymykset on kuitenkin sen verran vaikeita, että pelkästään tentissä se luentodiat edessä niin ei pääse läpi kyllä. Mutta Hanna, kerro, miten sä käytät näitä eri tavalla. Sulla on tenttien sijaan oppimistehtäviä sitten, mutta näillä on oma merkitys näillä niin sanotuilla tenteillä.
Joo, mä voisin kommentoida vielä kans noita tenttikysymysten tekemistä. Et mun mielestä silloin, kun sä teet sitä videoa, niin siinä yhteydessä, kun sä mietit niitä kysymysvaihtoehtoja, niin sit se on niinku helppo tavallaan, kun sä tiedät, mitkä on ne keskeisimmät jutut, mitä sä haluaisit, että ne sieltä niinku tietää ja poimii. Ja me ollaan tehty just silleen, että ensimmäisessä tentissä ja sitten jälkimmäisessä tentissä ei ole ne samat kysymykset, että ei niinku uusinta tentissä voi olla samoja kysymyksiä. Mutta kyllä meillä on ryhmien välillä ollut, eikä se ole niinku tuottanut mitään ongelmia. Mutta totta kai se on aina sitten, niin kuin siinä on miettimistä. Mutta me ollaan tosiaan avoimen puolella tehty niin, että me ollaan käytetty noita tenttikysymyksiä, niin kuin, että niistä ei ole saanut arvosanaa, vaan ne on ollut enemmän tämmöisiä kertaustehtäviä. Ja sitten meillä on ollut niin kuin oppimistehtävät, joista sitten on niin kuin saanut sen arvosanan. Ja niistä, että miten opiskelijat on tykännyt noista, just noista monivalinta ja näistä, että on päässyt niin kuin kertaan sitä sisältöä ja miten se on sit auttanut heitä niin kuin valmistautumaan myös siihen tai auttanut suorittamaan sitä oppimistehtävää esimerkiksi. Tai verkkotenttiä, jossa on ollut niin kuin tämmöinen esseevastaus sitten. Et mun mielestä toi on silleen kiva, että niitä voi käyttää monipuolisesti, että me käytetään vaikka samojakin kysymyksiä avoimen puolella, mutta ne ei ole pakollisia, kun sitten taas tiedekunnan puolella me voidaan tehdä niistä pakollisia. Mutta tosiaan siinä niin kuin luentoa tehdessä me ollaan mietitty ne kysymykset, niin se ei ole ollut mun mielestä iso työ, koska sun on aika helppo, kun sä oot just sen luennon kehittänyt, niin sitten keksii siihen liittyen niitä kysymyksiä.
Joo, kiitos. Täällä chatissa on vielä, että niitä monivalintakysymyksiä voi tehdä useampia ja arpoa sitten. Sitten. Ja mä itsekin olen käyttänyt sitä monivalintatenttiä tavallaan niin kuin harjoitustenttinä opiskelijoille sitten valmistautumiseen varsinaiseen tenttiin kyllä. Joo. Tarulla on mikki kiinni.
Moodlesta sen verran, että Moodle-tuki on auttanut paljon. Mä ehdotin heille hyvää opettajapalkintoa. Ne on kyllä niin venyneet tässä korona-aikana siellä. Mahtavaa apua saanut sieltä. Ja hyvää materiaalia on. Mutta mä oon huomannut, kun me ollaan kiireisiä kaikki, niin sitä materiaalia on niin valtavasti, että tarvii tämmöisen. Sen takia kiitos vaan Taija, kun kutsuit, niin on ollut kiva kertoa tämä tälleen niin kuin askel kerrallaan tämmöinen näin pääset alkuun -systeemi. Että ja niin kun, jos lähtee ihan kylmiltään niitä ohjeita sieltä katselemaan, niin niihin eksyy helposti. Mutta sitten kun mäkin olin saanut Hannalta hyvät pohjat ja alun, niin sitten ohjeiden lukeminen helpottuu. Sitten voi mennä sieltä katselemaan täsmäjuttua. Ja taas sitten ehkä, jos jatkaisin, niin seuraavana vuonna voisi tehdä jotain korjausta ja lisää ja hienommin. Mutta ihan tämmöinen perusversio, niin pedagogisesti tuntuu toimivan mun mielestä ihan riittävän hyvin tähän hätään ja varmaan niin kuin ihan muutenkin kuin korona-aikana.